Blaðsíða 63. Hárið liggur ofan í augun sem eru uppglennt, stór og biðjandi. Svo hristir hann höfuðið. Hver ert þú? Hvar ég? Ég heiti Þuríður Saga. Við þetta eins og birti aðeins yfir honum og hann hvíslar Saga, lágum rómi. Og þú ert staddur í Óttulundi 11. Óttulundi? Hvar það? Spyr hann forviða á svip. Það er bara hér. Ég veit ekkert hvernig ég á að svara þessu. En hver ert þú og hvað varst að gera undir rúminu mínu? Spyr ég á móti og hann andvarpar svo þungt að skeri hjartað. Ég heiti Janus, segir hann niðurlútur og ég að reyna að bjarga þorpinu mínu. Hvernig ætlar að gera það undir rúminu mínu? Spyr ég hissa. Ég ætlaði sko ekkit að lenda undir rúminu þínu, svarar hann með grátstafan í kverkunum. Svo sigur hann upp í nefið, horfir beint framan í mig og segir mér þá furðulegustu sögu sem ég hef á ævinni heyrt. Hann segist koma frá litlu einangruðu þorpi í friðsælum dal þar sem þorpsbúar una sáttir við sitt og vanhagar ekki um neitt. Alla daga ganga þeir glaðir til vinnu og á kvöldin koma þeir saman og syngja og dansa. Á hverju fullu tungli kemur sagnamaður í heimsókn. Þá safnast allir saman og hlýða á sögur við sagnaeldin sem tendraður í hjarta þorpsins. Þetta segir hann mér með dreymnu brosi. Það greinilegt að honum þykir vænt þorpi sitt.